Līgums par Citadeles bankas pārdošanu investoru klubam, ko vada Ripplewood Advisors, kura parakstīšana aizkavējas privatizācijas aģentūras valdes atkāpšanās, varētu tikt parakstīts nākamajā vai aiznākamajā nedēļā. Šādu pārliecību Latvijas radio pauda privatizācijas aģentūras komercdarbības dienesta vadītājs Vladimirs Loginovs, kuru drīzumā plāno iecelt par aģentūras valdes locekli.
Es domāju, ka šī neliela izmaiņa vai liela izmaiņa privatizācijas aģentūrā neietekmēs darījumu, cik tālu mēs tomēr atradīsim kaut kādu risinājumu un es domāju, ekonomikas ministrs varēs arī iezīmēt jaunu valdi. Es pats vakardien biju runājis ar investoru un izskaidro šo situāciju un viņi ar izpratni arī skatās uz nelielu aizkavēšanos ar parakstīšanu. Es domāju, ka mēs arī tiksim līdz darījumu parakstīšanai tolākā laikā.
Atšķirībā no nu jau bijušā privatizācijas aģentūras valdes locekļa Anša Spridzāna, kurš uzskata, ka turpinot sarunas ar investoriem Latvijas valsts būtu varējis panākt labvēlīgākus Citadeles pārdošanas nosacījumus, Loginovs uzskata, ka tirgošanās par līguma nosacījumiem vairs nebija iespējama.
Ar šo investoru mēs jau 3 mēnešus esam runājuši, un es domāju, visi argumenti, kas mums bija liekami galdā, jau ir sen izmantoti. Investors ir apstiprinājis, ka tas ir viņu galā versija attiecībā uz saskaņot līgumu, un es neredzu nekādu, no investoru viedokļa nekādu argumentu, kāpēc viņam vajadzētu tad vēl turpināt kaut ko mainīt tajā līgumā. Līdz ar to, sarunu turpināšana visticamāk novestu pie tā, ka mums vajadzētu no šī darījuma attiekties un jāmeklē kādu citu darījumu.
Vakar vairākas amatpersonas reaģējot uz privatizācijas aģentūras valdes atkāpšanos paziņoja, ka tādajādi varētu tikt apdraudēt Citadeles pārdošanu un iznākumā Latvija zaudētu iespēju ietekmēt bankas pārdošanas procesu, jo to pārņemtu Eiropas komisija. Nacionālās apvienības valdes loceklis Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle gan uzsver, ka nav pamatu uzskatīt, ka Eiropas komisija tad rīkotos pretēji Latvijas valsts interesēm.
Mums bija kādu laiku kakā kopā ar dažiem frakcijas deputātiem Teles Tilts organizēja arī privatizācijas aģentūra ar Eiropas komisijas valsts atbalstam uzraudzību cilvēkiem. Tie, kas uzrauga, tātad arī mūsu Citadeles gadījumā šo programmu. Un tas vienīgais gadījums, kas tāds ir bijis, ir ar Amsterdam Diamond Banku līdz šim, kur arī ir pārdot pa cienījumu cenu. Un tā procedūra ir tāda, ka valdība izvēlē šo pilnvaroto personu un Eiropas komisija viņu apstiprina. Un faktiski Eiropas komisija, protams, tad uzrauga šo procesu. Skaidrs, ka Eiropas komisija nav ļaundari, kas izrīkojās ar Latvijas mantu kaut kādā veidā pret Latvijas sabiedrības interesiem. Tā nu gan nav taisnība.
Zīle neslēpj, ka viņu bažīgu dara fakts, ka potenciālo Citadeles investoru vidū ir ne tikai Ripplewood Advisors, bet arī dzen vairāk citi investori, par kuriem publiskajā telpā nav nekādas informācijas.
Ja tas ir pa īstam ASV kapitāls, tad es domāju, ka arī šis darījums ir vērts izskatīt, jo svarīgi ir banku sektorā pamainīt šo geogrāfiju, lai arī citu valstu investīcijas nāk iekšā. Cita lieta man būtu nav pārliecības, ka pašreizējā situācijā šie pēkšņi uzradušies 50% akcionāri, kas nāk sadrumstalotā formā līdz ar Ripplewood Holding, nu, ir pilnīgi viennozīmīgi ASV kapitāls. Tad, manuprāt, ASV vēstniecības nebūtu apsveikuši šādu situāciju, jo viņi vienmēr cīnās par ASV investīcijām.
Jau vēstīts, ka privatizācijas aģentūras valdes atkāpšanās dēļ uz nezināmu laiku ir atlikta Citadeles pārdošanas līguma parakstīšana. Investoru klubs, kuru vada Ripplewood, par nepilniem 75% valstiem piedarošo akciju varētu maksāt 74 miljonus eiro. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.